Mutta tämän illan aiheeni on puhua teille Jeesuksen omasta lupauksesta, jonka hän antaa Johanneksen evankeliumin 14. luvussa. Luen siitä alusta muutamia jakeita eteenpäin. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jeesus itse antoi opetuslapsilleen ja omillensa lupauksen siitä, että hän tulee eräänä päivänä takaisin. Olisin voinut poimia apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta tapauksen, kun Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen kokoaa opetuslapsensa Öljymäelle. Sitten opetuslapset toteavat, että Jeesus rupeaa nousemaan ylöspäin ja ylöspäin ja ylöspäin. Ja he katselevat häntä, kunnes tulee pilvi, joka peittää Jeesuksen. Opetuslapset havahtuvat vierellään seisovan kahden valkopukuisen miehen kyselyyn. Galilean miehet, mitä te seisotte ja katselette ylös taivaalle, sillä tämä Jeesus, joka teiltä otettiin pois, on eräänä päivänä samalla tavalla tuleva takaisin. Olisin voinut poimia joukon muitakin Raamatun kohtia, jotka kertovat meille meidän Herramme Jeesuksen takaisin tulosta. Nyt Raamattu kuitenkin esittelee Jeesuksen takaisin tuloa kaksiosaisena vaiheena ja tapahtumana. Ensimmäinen osa toteutuu silloin, kun seurakunta, Kristuksen omat ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös häntä vastaan. Tätä nimitetään ylösnousemukseksi, tempaamiseksi ja karitsan häitten alkamisen ajankohdaksi. Sitten Jeesuksen takaisintulon toinen vaihe toteutuu siinä, kun hän tulee tuhannen tuhansine pyhineen ja perustaa rauhan valtakunnan tänne maan päälle, ja tämä rauhan valtakunta kestää noin 1000 vuotta. Jeesuksen ensimmäinen tulemus on kuitenkin se, joka meitä lienee kiinnostaa tänä iltana kaikkein voimakkaimmin. Jeesukselta kysyttiin sitä, että milloinka tämä tapahtuu. Hänen tulemuksensa ajankohdan merkki, millä tavalla se tapahtuu. Luin täältä Matteuksen evankeliumin luvusta 24 jakeessa 27 sanat. Niin kuin salama leimahtaa idästä, näkyy Haman länteen, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Ihmisen pojan tulemus on oleva silmän räpäyksellinen, salaman leimahduksen omainen ja kaltainen, ja siinä yhteydessä ei kukaan ihminen kykene toteamaan enää oikeaa eikä vasenta. Sen tähden on hyvin kohtalokasta jättää sielunsa autuuden kuntoon laittaminen tähän viimeiseen hetkeen, silloin ei kukaan ehdi. Mitkä ovat sitten Jeesuksen tulemusta edeltävät merkit? Näitähän me löytäisimme Raamatusta hyvin suuren joukon. On olemassa hyvin perusteellisesti asiaan paneutuvia tutkimuksia, joita on kirjaksi kirjoitettu. Sen tähden kaikkia asiaan kiinnostuneita kehoitan hankkimaan itselleen tällaista kirjallisuutta. Tässä puheessani minun aikani ei kuitenkaan anna myöden muuta kuin viitata tiettyihin pääkohtiin. Ensiksikin Jeesus sanoi näin, että kun laittomuus pääsee valtaan. Ennen Jeesuksen tulemusta tapahtuu yleismaailmallinen laittomuuden valtaan pääseminen. Lainsäätäjiä ei enää ohjaile kunnioitus korkeaa moraalisuutta, eikä ihmisarvoa ajatellen, vaan lainsäätäjiä määräilee ja ohjailee yleinen joukko mielipide ja ihmisten ajatukset. Silloin kun inhimilliset mieliteot ja himot saavat ohjata lainsäätäjiä, on automaattinen seuraus, että yleinen laittomuus pääsee valtaan yhä voimallisemmin. Kun katselemme nykypäivää, niin kaikissa niin sanotuissa sivistyneissä valtioissa laittomuus oikeastaan etenee huimaavalla vauhdilla. Minun ei tarvitsisi poimia kuin muutamia viime vuosina ja vuosikymmeninä meidän maassamme sorvattuja lakeja, niin toteaisimme jo yksistään niiden perusteella yleisen laittomuuden lisääntyneen. Tänä päivänä lainsäätäjien suurimpana huolena näyttää olevan rikollisten turvallisuus ja rikollisten etujen ajaminen. Yhä turvattomampaan asemaan jäävät rikoksen kohteet. Ja tämä suunta näyttää jatkuvan, mitä pidemmälle aika kehittyy. Toinen yleinen Jeesuksen takaisintuloa edeltävä tunnusmerkki on, että maa saastuu ihmisten jalkojen alla. Jos jostakin viime päivinä ja viime vuosina on puhuttu meidänkin maamme joukkotiedotusvälineissä hyvin huolestuneesti, on yleinen maan saastuminen, ilmakehän saastuminen, vesistön saastuminen, ruuan saastuminen. Ei ole kuin muutama päivä aikaa, kun kuuntelin uutisista. Siellä mainittiin, että nyt on Itämeressä jo 36 ennen tunnettua levälajia kuollut. Pohjois-Suomessa tällä hetkellä metsätuhot näyttävät niin totaalisilta ja niin suurilta, että pelätään sellaista katastrofia, etteivät Pohjois-Suomen metsävarat enää uusiudu. Elintarvikkeissa yhä enemmän ja enemmän havaitaan erilaisten myrkkyjen ja lisäaineiden jäämiä. Yhä useammat ihmiset rupeavat huolestumaan siitä, mitä he syövät. Niinpä eräs pikkupoika kysyi kerran isältänsä, isä, mitä siihen aikaan syötiin, kun lisäaineita vielä ei ollut keksitty. Maa saastuu ihmisen jalkojen alla. Jeesus sanoo yhden tulemustansa edeltävinä merkkeinä, että nälän hätä ja maan järistykset, luonnon katastrofit tulevat olemaan hyvin voimakkaita ennen hänen tulemustansa. Muistan 60-luvun idealistit, jotka julistivat tieteen ja teknologian kehittymistä niin, että tieteiden alueella kyetään selvittämään kaikki ihmiskunnan ongelmakohdat, ravinto-ongelmat, terveysongelmat, kunhan tiede vain pääsee kehittymään ja etenemään. Tultaessa 80-luvulle on jouduttu tällaiset haaveet harhakuvina hautaamaan ja toteamaan, että laittomuuden lisääntymisen myötä yhä uusia ja uusia sairauksia syntyy. Kun tänään saadaan yksi sairaus voitetuksi, niin huomenna niitä on jo 3 uutta. Eriarvoisuus eri kansojen välillä lisääntyy, taloudellinen kuilu ja juopa syvenee. Ei vain Afrikkaa, vaan nyt jo Aasiaa koettelevat suunnattomat nälänhätäalueet ja ongelmat. Ihmiskunta ei ole kyennyt selviytymään maailman ravinto-ongelmista. Erilaiset ruttotaudit lisääntyvät, eikä niistä tällä hetkellä kaikkein vaarattomimpana ole AIDS, joka jyllää Afrikassa ja on lujaa vauhtia tulossa myöskin Pohjois-Eurooppaan. Jeesus puhuu myöskin ennen tulemustaan edeltävän ajan, jolloin maailman luonnonvaroja riisto hyödynnetään, käytetään surkeilematta. Jo Danielin kirjassa luvussa 7, oliko se jakeessa 37, mainitaan aikakaudesta, joka syö ja tallaa allensa koko maan. Luonnonvaroja käytetään häikäilemättä tuhlaillen. Näitä yleismaailmallisia
Jeesuksen tuloa edeltäviä aikain merkkejä voisimme löytää lukemattoman joukon ja puhua niistä perusteellisemmin. En kuitenkaan halua sitä nyt tässä puheessani tehdä, vaan viittaan myöskin muihin yleismaailmallisiin Jeesuksen tuloa edeltäviin merkkeihin. Yksi voimakkaimmin Jeesuksen tulosta julistava ennustus on Israelin kansan jälleenrakentaminen ja heidän paluunsa tuonne Israelin maahan. Minulla on lehtileikkeitä vuodelta 1811-1864. 1889, jolloin muutamat hengellisen elämän miehet, julistajat, julistivat, että ennen kuin maailman aikakausien loppuhetki tulee, täytyy Israel valtiona olla maantieteellinen todellisuus. Minulla on myöskin näitä lehtikirjoituksia, kommentoivia kirjoituksia seuraavien päivien lehdistä, joissa näitä kirjoittajia pidettiin hurmahenkisenä, höyrypäisinä, uskonnollisina fanaatikkoina, jotka eivät ymmärrä, että on täysin mahdoton enää Israelin koskaan palata tuonne Lähi-itään. Kuitenkin kun maailman aikakausien näyttämö valmistautuu loppuhetkiin, Raamatun mukaan Israelin valtio täytyy olla myöskin maantieteellinen todellisuus. Ja näyttää olevan niin, että maailman historia kulkee vääjäämättä sitä suuntaa kohden, että joka ainoa Raamatusta nouseva ennustus tulee myöskin toteutumaan. Katsellaanpa Israelin historiaa. Vuonna 1917 englantilaiset valloittivat silloisen Lähi-idän ja Jerusalemin kaupungin silloisilta turkkilaisilta miehittäjiltä. Englantilainen kenraali Allenby oli saanut määräyksen käydä taistelua turkkilaisia vastaan, ja he piirittivät tätä Jerusalemin kaupunkia. Kuitenkin tämä kenraali, kristitty mies, ymmärsi, kuinka hirvittävän verilöylyn synnyttäisi tällainen kaupungin tuhoaminen. Ja niin hän antaa näille turkkilaisille miehittäjille mahdollisuuden antautua. Voitte itse lukea, kuinka mielenkiintoisia, jopa hyvin merkillisiä tapauksia liittyy tähän turkkilaisten antautumiseen, joka tapahtui silloin, kun Jerusalemin kaupunki luovutettiin englantilaisille miehittäjille. Silloin annettiin juutalaisille lupa palata takaisin Israeliin Englannin mandaattialueena. Juutalaiset olivat kuitenkin hyvässä sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa asemassa eri puolilla Eurooppaa ja Amerikkaa ja Pohjoismaita, myöskin Venäjällä. Kun juutalaisille annettiin mahdollisuus palata Englannin mandaattina, niin kukaan juutalaisista ei halunnut sitä tehdä. Mitä me teemme sillä kuivalla erämaalla, emme me siitä välitä. Kunnes aikakaudet rientävät, syttyy toinen maailmansota, tulee aika, josta jo Mooses oli ammoin ennustanut Israelin kansalle, että jos sinun sydämesi luopuu elävästä Jumalasta, joudut kokemaan kauhua ja pelkoa. Aamulla sinä sanot, voi jospa olisi päivä. Päivällä sinä sanot, voi jospa olisi ilta. Illalla sinä sanot, voi jospa olisi yö. Yöllä sinä sanot, voi jospa olisi aamu. Ennen näkemätön ja järjetön, totaalitäärinen tuhoaminen kohdistui tähän yhteen kansaan, niin että arvion mukaan noin 6 miljoonaa juutalaista surmattiin toisen maailmansodan aikana. Se synnytti tässä kansassa sellaisen yhteenkuuluvaisuuden tunteen ja kaipauksen siitä, että me haluamme päästä takaisin omaan itsenäiseen maahan, perustaa tämän maan. itsenäisen kansakunnan. Silloisessa yhdistyneissä kansakunnissa äänestettiin sotien päätyttyä siitä, että annetaanko juutalaisille oma valtio, itsenäinen valtio vai ei. Vaihtoehtona oli kaksi kohtaa tai kaksi maa-aluetta, toinen keskellä Afrikkaa nykyisen Ugandan alueella ja toinen Lähi-idässä nykyisen Israelin alueella. Juutalaiset kieltäytyivät ehdottomasti lähtemästä Afrikkaan ja sanoivat, että Lähi-itä on meidän ainoa maa-alueemme, johon me haluamme mennä. Silloin niin itä kuin länsi yksimielisesti teki päätöksen ja lupauksen, että juutalaiset saavat, jos haluavat, palata takaisin Lähi-itään. He ovat siis Lähi-idässä YK:n yhteisen julistuksen ja päätöksen pohjalta. Profeetta Hesekiel oli nähnyt tämän tapahtuvan jo satoja vuosia ennen kuin tämä toteutui. Kun profeetta Hesekiel julistaa, maailman aikojen lopulla minä kerään sinut takaisin maan neljältä ilman suunnalta. He laskeutuvat kuin kyyhkyset lakkoihinsa, he tulevat Tarsiin laivoilla meren saarilta ja maailman ääriltä saakka. Silloiset englantilaiset miehittäjät, Jerusalemin alueen miehittäjät, ymmärsivät, emme voi ottaa tällaista kansainliikettä ja kansainvaellusta vastaan, ja niin he laittoivat tarkat rajat sille, kuinka monta juutalaista saa palata takaisin Israeliin. Mutta vaikka rajat olivat hyvin tiukat, niin kaikkialta tulee sellainen kansainliike. Niitä tuli yöllä ja niitä tuli päivällä, niitä tuli julki ja niitä tuli salaa. Niitä tuli sellaisilla laivoilla, jotka hädintuskin pysyivät pinnalla. Niitä tuli sellaisilla lentokoneilla, jotka tekivät viimeisen matkansa Israeliin. Ja kukaan ei voinut estää tämän kansainvaelluksen toteutumista, jonka Jumalan sana oli ennustanut jo satoja, jopa tuhansia vuosia aikaisemmin. Toukokuun 15. päivä vuonna 1948 silloinen Israelin presidentti Ben Gurion luki itsenäisyysjulistuksen. Pois. Ja silloinen arabiliittoutuma, joka ei hyvällä katsellut toteutuvaa juutalaisvaltiota, käy suunnattomaan aseelliseen hyökkäykseen juutalaisvaltiota vastaan. Kaikki silloiset sota-asiantuntijat sanovat, että on vain muutamien tuntien kysymys, kun juutalaiset on kaikki karkoitettu pois Lähi-idästä. Mutta Raamattu osoittaa meille, että juutalaisten oleminen Lähi-idässä on enemmän kuin sotilaspoliittinen asia. Se on enemmän kuin yhteiskuntapoliittinen asia, tai se on enemmän kuin maailman poliittinen asia. Se on Jumalan asia. Israel täytyy valtiona olla olemassa ennen kuin maailman aikakausien loppuhetket toteutuvat. Kuinka suunnatonta vastustusta on saanut tämä lähes Uudenmaan läänin kokoinen pieni valtio kokea olemassaolonsa ajan. Vuonna 1956 suunnattomat armeijat ja sotavoimat käynnistyvät jälleen hyökkäykseen juutalaisvaltiota vastaan. Kaikki silloisetkin asiantuntijat sanoivat, on vain muutamien hetkien kysymys, kun juutalaisvaltio on lakanut olemasta. Juutalaisvaltio pysyi kuin ihmeen kautta itsenäisenä. Tullaan vuoteen 1967. Silloinen Egyptin presidentti Nasser pyytää YK:n joukkoja lähtemään pois avaamaan rajat, että he pääsevät joukkoineensa hyökkäämään ja työntämään juutalaiset jälleen Välimereen. Kaikki asiantuntijat, sotilasasiantuntijat, olivat yksimielisiä siitä, että asevoimien ero on niin suunnaton, että on täysi mahdottomuus juutalaisten säilyttää itsenäisyyttänsä. Yhä tänä päivänä Israel on olemassa oleva itsenäinen maantieteellinen todellisuus. Niin monet kansat, jotka ovat sitä yrittäneet tavalla tai toisella, ovat joutuneet toteamaan tuon profeetan ammoisina aikoina lausuman ennustuksen todeksi, että minä panen Israelin kansan ja Jerusalemin kaupungin väkikiveksi maailman kansoille, ja he ruhjoutuvat siinä. En toki ole niin fanaattinen Israel-fani, että julistaisin Israelin olevan Jumalan kansa jo nyt. Ymmärrän, että Israel tänä päivänä on vihan astian asemassa. Ei ole puolusteltavissa heidän pahat tekonsa ja väärin tekonsa. Mutta Raamattujen mukaan tulee päivä, jolloin tuo kansa kansakuntana tulee kääntymään vapahtajansa ja lunastajansa puoleen. Suuressa ahdistuksessaan, maailman kansojen hylkäämänä, yksin jättämänä ja suurten sotajoukkojen piirittämänä, tuo kansa tulee kääntämään katseensa häneen, jonka ovat ristiin naulinneet, ja silloin he saavat hänet nähdä. Israelin kansa on siis yksi olemassa olevista todistuksista, kaikkein väkevimpiä todistamassa meille, meidän Herramme Jeesus tulee. 100 vuotta sitten isämme eivät olisi uskoneet näiden päivien olemassaoloa, joita me katselemme. On vielä eräs merkki Jeesuksen tulemuksesta, tai 2 merkkiä, joihin haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne. Jeesus puhuu useammassa puheessaan maailman uskonnollisesta järjestäytymisestä. Maailman uskonnollisen järjestäytymisen askeleita otetaan meidän päivinämme kenties voimaperäisemmin kuin koko uskonnollisen historian olemassaolon aikana. Ei ole pitkää aikaa siitä, kuin maailman eri uskonnot kokoontuivat Roomaan rukoilemaan maailman kansoille rauhaa. Siellä olivat hindulaiset, muhamettilaiset, sindolaiset, konfutsialaiset, amitistit, roomalaiskatoliset ja monet muut kirkkojen edustajat. Olemme askeleen päässä siitä maailman kirkkojen yhteenliittymisestä, joka ei tapahdu sydänten tasolla, vaan asiakirjatasolla. Jeesus itse puhuu kristittyjen välisestä yhteydestä, että se on Jumalan hengen synnyttämää yhteyttä. Jokainen kristitty, joka kantaa sydämessään ylösnousemustoivoa ja uskoa Jeesukseen, kokee tavatessaan toisen kristityn sitä samaa hengen yhteyttä. Riippumatta siitä, mikä on rotumme, mikä on yhteiskunnallinen asemamme, mikä on koulutuksemme, älykkyysosamäärämme tai mikä muu ulkonainen tekijä tahansa, kun 2 uudesti syntynyttä kristittyä tapaa toisensa, heillä on välittömästi hengen yhteys keskenään, sillä he ovat syntyneet samasta hengestä. Mutta Jeesus puhuu sellaisesta persoonasta, joka kantaa nimeä Antikristus, jonka päämääränä on vastustaa kaikkea todellista hengellistä elämää ja vastustaa itse Herraamme Jeesusta Kristusta. Tälle Antikristukselle valmistetaan tietä maailman kirkkojen yhteenliittymisellä, maailman uskonnon syntymisellä. Tänä päivänä olemme menossa ekumeenisen liikkeen myötä yhä voimaperäisemmin tätä yleistä maailman uskonnollista maailmanjärjestystä kohti. Lisäksi kaikki Raamatun ennustukset puhuvat myöskin Euroopan 10 valtion liitosta, eli Euroopan Yhdysvaltain syntymisestä, ennen Herramme Jeesuksen tuloa. Tänä päivänä Euroopan Yhdysvallat näyttävät olevan entistä voimallisempi ja todellisempi kuin koskaan historiamme aikana. Ja voin vakuuttaa teille, ilman henkilökohtaista profetian lahjan omistamista, kaikki ne suunnitelmat ja kaikki ne pyrkimykset, jotka tulevina päivinä tähtäävät Euroopan Yhdysvaltojen syntymiseen, ne lujittuvat, entisestään ne lujittuvat. Tänä päivänä puhutaan
radiouutisissa, televisiouutisissa ja sanomalehdissä Euroopan Yhdysvaltojen todellisesta olemassaolosta. Niin, tämä kaikki valmistaa tietä Jeesuksen tulemukselle. Voisin poimia vielä verrattain suuren joukon muita aikainmerkkejä, joista Raamattu puhuu, toisista selväkielisesti ja toisista ennustuksenomaisesti vertauskuvallisesti. Minkälainen aika sitten tulee olemaan ylöstempaamisen jälkeen? Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeesta 20, jakeesta 21 ja 22 tällä tavalla. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Herramme Jeesuksen tulemuksen tähden ja jälkeen alkaa maailmassa ennen näkemätön vihan aika. Aika, josta sanotaan, ettei saa ostaa eikä myydä, ellei alistu ehdottomasti ja varauksettomasti silloisen maailman hallituksen hallitsijan antikristuksen hallintavallan alle. Meidän aikamme myöskin maksujärjestelmänä on lujasti menossa tätä aikaa kohden. Ei saa ostaa eikä myydä, ellei alistu tämän antikristillisen järjestelmän alaisuuteen. Onhan mahdotonta rajoittaa ihmisten keskeistä kaupankäyntiä, jos on maksuväline, jolla maksu suoritetaan. Niin kauan kuin raha on meidän taskuissamme ja rahalla on jotakin valtaa, kukaan ei kykene rajoittamaan meidän kaupan tekoamme. Mutta oletko pannut merkille, kuinka nopeasti meiltä raha otetaan pois taskuistamme? Viime vuoden aikana Suomen kaikesta rahaliikenteestä noin 3% enää suoritettiin Suomen Pankin rahalla. Kaikki muu rahaliikenne meni erilaisten pankkikorttien, luottokorttien ja maksumääräysten kautta. Olemme vain askeleen päässä siitä, kun raha otetaan pois meidän käytöstämme kokonaan. Sinulle annetaan luottokortti, pankkikortti tai muu vastaava, jolla saat maksaa kaikki ostosi kaikkialla, missä tahdot. Automaattinen tietojen käsittely tekee mahdolliseksi sen, että sinä voit tämän maksusi suorittaa vain, jos sinun tililläsi on rahaa, jos sinun pankkikortillasi on katetta. Kuitenkin maailman rahajärjestelmä on todennut, että muovikorttirikollisuus on lisääntynyt. Yhä huimaavampia ovat ne summat, joita väärennetyillä pankkikorteilla ja pankkikorttien väärinkäytöksellä tehdään. Olemme vain askeleen päässä siitä, kuin ihmiset jo syntymästään saakka numeroidaan. Ja tällä numerolla määräytyvät heidän maksusitoumuksensa ja maksujärjestelynsä. Ja silloin olemme tulleet aikaan, josta sanotaan, että se on aika, antikristuksen aika, jolloin on merkitty kaikki hänen hallintavaltaansa alistuneet luvulla, joka sisältää sarjan 666. Sen tähden kaikki ne, jotka kieltäytyvät tästä antikristillisestä hallintavallasta, he astuvat järjestelmän ulkopuolelle, eivät kykene maksamaan, eivätkä kykene ostamaan, koska ei ole välinettä, jolla kaupankäyntiä suorittaisi. Antikristus tulee olemaan niin häikäilemätön, että hän itse haluaa totaalisen vallan maailmassa, ja hän myöskin tulee julistamaan ja julistautumaan itse Jumalaksi. Kuitenkaan hänen hallintavaltansa ei kestä. Raamattu kertoo meille, että antikristuksen hallinta-aika tulee olemaan 7 vuotta, joka jakautuu 2-3,5 vuoden ajan jaksoon. Antikristuksen hallintakausi tulee päättymään siihen, että Israel tulee nousemaan antikristuksen järjestelmää vastaan ja niin kokoonnutaan suureen Harmagedonin sotaan. Sotaan, jonka kaltaista ei koskaan Israel olemassaolonsa aikana ole joutunut kokemaan. Silloin koko maailma on tätä kansaa vastaan. Silloin Israel on oleva ahdistettuna pelon vallassa, mikä meitä kohtaa. Sinä hetkenä tulee tapahtumaan, että he kääntävät katseensa häneen, jonka ristiin naulitsivat, ja huutavat Herraa avuksi. Raamattu kertoo meille, että tämän huudon Jumalan taivas kuulee, ja niin Kristus tulee alas tuhannen tuhansinne pyhineen, ja suunsa henkäyksellä hän tuhoaa antikristuksen ja hänen valtakautensa päättyy. Hyvä ystäväni, minun saarnani ja minun puheen aiheeni tänään on saattanut tuntua sadulta, kenties ennustajaukon puheelta, mutta luotan siihen, että tämä kirja tulee toteutumaan. Saattaa olla, että meidän tulkintamme painopisteistä on joitakin korjaamisen ja tarkistamisen varaa, mutta kokonaisilmoituksena tämän kirjan sanoma tulee toteutumaan. Tulee tämä maailma kohtaamaan sen hetken, jolloin salaman leimahdus käy idästä länteen ja Kristus on tullut. Hänen omansa ovat nousseet häntä vastaan tuulin ja pilviin. Kun katselin aikain merkkejä vuonna 1967, jo lapsuudesta minulle oli kerrottu Jeesuksen takaisin tulosta. Vaimoni oli tullut kuukautta aikaisemmin uskoon, ja hän puhui minulle Jeesuksen takaisin tulosta. Eräänä iltana vaimoni lähdettyä kokoukseen jäin kotiini katsomaan televisiota. Katselin Lähi-idän 6 päivän sodan päättymisen jälkiselvittelyjä. Tajusin, kun katselin niitä raunioituneita panssareita, hävitettyjä sotakoneita, kuolleita ihmisiä, kaikkialla täydellinen katastrofi, tajusin, nämä kaikki julistavat minulle, meidän Herramme Jeesus tulee. Silloin menin siihen televisioni viereen olevan nojatulin ääreen polvilleni ja rukoilin, Jeesus, älä vielä tule, minä en ole vielä valmis. Kuitenkin tieto Jeesuksen tulemuksesta jäi minulle. Eräänä iltana, kun tulen kotiin töistä, vaimoni oli vuoro töissä ja hänen piti tulla kotiin ennen minua. Kuitenkaan tuona iltana hän ei ollut paikalla. Ajattelin jännittyneenä, että no mitähän nyt on tapahtunut, kun hän ei ole täällä. Sitten jokin rupesi kyselemään, mutta jos Jeesus on tullut ja hän ei tulekaan enää takaisin. Katselin, kun kello käy 9 ja vaimoni olisi pitänyt tulla jo 7 tuntia aikaisemmin töistä. Nyt on varmasti tapahtunut Jeesuksen tulemus ja minä olen jäänyt tänne. Näillä epäilevin miettein lähden äitini luokse, joka hänkin on kristitty ollut jo 10 vuosien ajan. Menen hänen luokseen ja keskustelen hänen uskomattoman aviomiehensä kanssa, isäpuoleni kanssa, missä äiti on. No eipä ole tässä muutamaan tuntiin näkynyt, missä hän mahtanee olla. Silloin sydämessäni tuli sellainen vavahdus, että niin, nyt Jeesus on tullut, äitini on lähtenyt ja vaimoni on lähtenyt. Ja minä olen jäänyt. Kuljin tuona iltana Lohjan kaupungin katuja siinä toivossa, että edes yksi uskovainen ihminen tulisi minua vastaan ja voisin olla varma siitä, että Jeesus ei vielä ole tullut. Menen kotiin illalla 11 aikaa, kun vaimoni tulee 11 jälkeen yli töistä ja sanoo, hän ei saanut ilmoitettua sinulle, että piti jäädä yli töihin. Voit arvata helpotukseni siitä, että Jeesus ei vielä ollutkaan tullut. Rukoilin, Jeesus älä vielä tule, sillä minä en ole valmis. Ilmestyskirja päättää tämän profetaalisen julistuksen sanoen, henki ja morsian sanovat tule. Tule Herra Jeesus. Eräänä päivänä tällaiset kokemukset ovat todellisuutta aikamme ihmisillä. Uskovien vanhempien lapset, jotka ovat kulkeneet jumalattomina maailman teille, hapuillen tulevat juoksemaan oikealle ja vasemmalle, sydän pelkoa täynnä kyselevät, missä ovat minun uskovat vanhempani. He ovat menneet ajasta iäisyyteen. Tulee hetki, jolloin uskomaton aviopuoliso kysyy, missä on minun vaimoni, missä on minun mieheni. Juuri hän tässä käveli minun kanssani, nyt häntä ei enää ole. Hän on mennyt, eikä palaja. Eräänä päivänä isät ja äidit kyselevät, missä on se tyttäreni tai poikani, joka uskovaiseksi tunnettiin ja tunnustettiin. Nyt häntä ei enää ole. Eräänä päivänä se on todellisuutta, sillä minä uskon Jeesuksen sanan olevan niin ja aamen. Sen tähden haluan kohdistaa hyvin terävän, hyvin henkilökohtaisen ja tärkeän kysymyksen sinulle, hyvä kuulijani. Joko sinä sydämessäsi sanot, tule Herra Jeesus? Katseletko sinä maailman saastumista, maailman erilaisten luonnon katastrofien jylläämistä, maailman poliittista epäjärjestystä, synkeyden, epätoivon ja pimeyden vallassa, peljäten, mikä maan piiriä kohtaa? Vai nostatko sinä katseesi ylös, kaiken tämän nähdessäsi saat rohkeasti julistaa sydämellesi, minun Herrani tulee, minun Herrani tulee. Me painamme nyt päämme loppurukoukseen. Haluan näillä mietteillä kysellä sinulta sinun sielusi autuutta. Henkilökohtaiseen kokemukseeni nojautuen. Jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Sitä, joka Kristuksen Jeesuksen tykö tulee, häntä ei työnnetä pois. Tänään sinä voit lausua tämän kunnian kuninkaan tervetulleeksi omaan sydämeesi. Ja sen jälkeen, sen myötä, voit nostaa katseesi tulevaisuuteen ja sanoa sydämestäsi, tule Herra Jeesus.